Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Dimineața citeam Psalmul 32 și mi s-au oprit ochii asupra câtorva versete pe care, sau de care vreau să mă folosesc în seara aceasta pentru a continua tema începută de dimineață despre siguranța călăuzirii. Așa că aș vrea să ne ridicăm în picioare. Voi da citire la 5 versete, începând cu versetul 7 din Psalmul 32. După care vom reocupa locurile și prin harul lui Dumnezeu aș vrea să aduc câteva cuvinte înaintea dumneavoastră. Până la versetul 6 este o mărturisire sau o experiență neplăcută de a lui David, într-un moment în care a ținut ascuns un păcat al său și-a dat seama că asta a fost o mare greșeală. La versetul 6, în unele traduceri, este scris acolo o oprire, adică este un moment de meditare, de cugetare. Și apoi psalmistul are câteva cuvinte de laudă adresa lui Dumnezeu și câteva principii care sunt veșnice de ale lui Dumnezeu. Versetul 7. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjori cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală cu care îl legi, ca să nu se apropie de tine. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă. Scoateți strigăte de bucurie toți cei cu inima fără prihană. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este o temă de interes, este o temă pe care probabil de multe ori am auzit-o discutându-se, predicându-se și subiectul acesta nu se va epuiza niciodată. Întrebarea rămâne totdeauna. Cum Dumnezeu, care este Duh, poate să-și comunice intențiile sale, planurile sale, omului care este carne? Cum poate omul să înțeleagă voia lui Dumnezeu? Ce înseamnă călăuzire? Nu știam că voi fi programat să prediți pe subiectul acesta, dar eram odată, priveam spre niște tineri la un parc din acesta de jocuri și chiar erau tineri din biserica noastră, îi priveam așa cum se dădeau în niște jocuri de acea foarte periculoase și deși s-au urcat încrezători acolo, mulți dintre ei erau disperați după ce aparatele acelea au început să rotească și mă gândeam câtă încredere pot să aibă în aparatura aceea. E de ajuns să audă o știre, cum a fost săptămâna trecută, că o tânără a zburat de pe un aparat de cel acasă, nu mai ai curaj să te urci, doar cei mai cutezători îndrăznesc. Cu 2 ani eram în vacanță împreună cu o altă familie și ne-am încumetat undeva în zona Brașovului să mergem să facem o drumeție prin pădure. După ce am înaintat puțin, surorile mai fricoase au spus, dacă vine ursul. Normal că a stârnit și în mine o anumită frică, dar eu mai curajos, n-are cum să fie ursul aici, mergi înainte. Atât cât au reușit să mă urmeze, la un moment dat frica i-a biruit și a trebuit să ne întoarcem. Când am ajuns la cabană, primul lucru care ne-au spus oamenii aceia, știți că ursul vine până aici, la cabană. Și dintr-o dată siguranța noastră și-a cam pierdut din efect. Cine dintre dumneavoastră s-ar încumeta să meargă undeva, aceștia un deșert, într-o drumeție fără călăuză? Poate avem un curaj, de multe ori poate al tinereții, îl spunem noi, până aflăm că, de fapt, ne poate paște pericolul. Dacă eu v-aș spune un lucru poate pentru unii șocant, să vă spun, știți că Dumnezeul ăsta în care vă încredeți voi nu știe tot timpul viitorul. De atâtea ori, parcă prin anumite acțiuni din Scriptură s-a dovedit că El n-are în control lucrurile și că a scăpat lucrurile sub control. Care dintre dumneavoastră m-ați crede? Pe cine bizuim noi? De ce avem noi așa o mare încredere că Dumnezeu cunoaște toate lucrurile și în fiecare situație din viață El este stăpân, este în control? Pe cine bizuim noi? De ce din vorbe avem așa mare încredere? Spunem că Domnul este puternic, Domnul este tare. Avem versetul 8 aici care vorbește în Dumnezeu care în fiecare lucru te învață, te sfătuiește, te protejează. De ce în anumite situații în care trebuie să alegem, unii oameni aleg într-un mod diferit și fac lucrurile bune, spre exemplu Neemia a ales să fie însoțit de o știre în drumul călătoria lui spre Israel, Ezra a considerat lucrul acesta ca o ca un semn de nerespect față de Dumnezeu, că Dumnezeu poate să-i păzească și totuși amândoi au făcut un lucru corect. Nu vreau să vorbesc despre lucrurile acelea în care Biblia este clară, specific, în care nu avem prea mult de cântărit, unde Biblia e clară și spune lucrul ăla e păcat sau lucrul ăla nu e păcat, ci sunt lucrurile care ne confruntăm în fiecare zi, să alegem între două lucruri care par bune, de lucruri care aparent sunt inofensive și avem o frică ca nu cumva să greșim și căutăm să cerem voia lui Dumnezeu. De multe ori, așa cum spuneam de dimineață, căutarea voiei acestea lui Dumnezeu nu este o dorință sinceră de a-L proslăvi pe Dumnezeu prin alegerea noastră. Care dintre dumneavoastră care și-a pus în plan să plece în România sau să plece în altă țară de aici, pentru că s-a atins subiectul acesta de dimineață, s-a gândit, Doamne, în care loc ai vrea să te folosești de mine? În care loc vrei ca eu să te proslăvesc? Care dintre dumneavoastră atunci când schimbă locul de muncă, gândește în felul acesta, oare, Doamne, nu cumva să fac de capul meu și prin celălalt loc de muncă să nu împlinesc voia ta, să nu te proslăvesc pe tine? Avem cu toții în alegerile noastre acest scop final, ultim, glorificarea lui Dumnezeu. Observați, este o temă așa de importantă și în două zile s-a predicat, am înțeles că și joi s-a început subiectul acesta și astăzi nu vom putea epuiza locul acesta, dar dacă dimineața se vorbeau despre aceste principii în călăuzire, aș vrea să continuăm și în seara aceasta și dacă învățăm principiile acestea scripturale, avem foarte mari șanse să reușim în umblarea și în trăirea noastră cu Domnul. Și Domnul să ne ajute la lucrul acesta. Mesajul din seara aceasta l-am intitulat Umblarea celui călăuzit de Domnul. Pentru că am citit psalmul acesta, dar aș vrea să mă folosesc și de un verset al Apostolului Pavel din Galateni 25, care vorbește despre această umblare în Duhul. Trăirea în Duhul, umblarea în Duhul, versetul 18, călăuzirea în Duhul. Și lucrurile acestea par sinonime și pentru noi par unul și același lucru, dar observați că o să fie explicate și o să vedem că sunt lucruri diferite. Umblarea celui călăuzit de Domnul. Versetul 8 are un rol important în mesajul acesta. Este de fapt o promisiune a Domnului, o promisiune care o putem învăța pe de rost. La fel ca versetele de dimineață, versetele centrale din Proverbe 3, versetele 5 și 6, care vorbesc despre încrederea noastră în Domnul, bizuirea pe cuvântul lui Dumnezeu, nu pe înțelepciunea noastră, recunoașterea lui Dumnezeu în căile noastre și Domnul asigură călăuzirea. La fel, versetul acesta este un verset moto al călăuzirii, al siguranței călăuzirei. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Sunt cuvintele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu în cuvintele acestea ne învață sau ne spune în primul rând că omul care este călăuzit de Dumnezeu și care umblă călăuzit de Dumnezeu are parte de învățare din partea lui Dumnezeu. Noi în general, în funcție și de vârstă, în funcție de experiența de viață, ne vine destul de greu să mai învățăm alte lucruri. Omul înțelept totdeauna va învăța și va avea de învățat. Învățarea căilor lui Dumnezeu este de importanță maximă pentru credincios. Niciodată nu vom spune, suntem destul de învățați, avem toate lucrurile necesare, totdeauna va fi ceva care Dumnezeu trebuie să ne învețe. Și cuvântul acesta, calea, de aici te voi învăța calea, are sensul de îți voi descoperi sau îți voi aduce la cunoștință, pas cu pas. Dumnezeu îmi descopere lucruri specifice din viața mea. Dumnezeu nu este vag, nu ne dă noțiuni generale pe care noi trebuie să le aplicăm. Dumnezeu îmi vorbește în mod personal, Dumnezeu îmi vorbește în mod specific. Atunci când vorbim despre revelația lui Dumnezeu, nu este doar ceva, un Dumnezeu care s-a revelat în natura aceasta, ci un Dumnezeu care s-a revelat în final prin Fiul Său, omenirii, și apoi fiecare dintre noi personal. Este o revelație specială, specifică pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu vrea să împărtășească cu noi din înțelepciunea Lui. Asta înseamnă să învățăm, sau că Dumnezeu ne învață calea Lui. Încă de la început, Dumnezeu a vrut să-L învețe pe Adam calea vieții. De fapt, Biblia vorbește într-una despre două căi, calea vieții și calea morții sau calea care duce la viață, calea care duce la pierzare. Și a vrut să stabilească cu Adam și cu Eva câteva principii clare. Dumnezeu este Cel care este suveranul, El este Cel care aduce regulile, este Cel care impune regulile și omul trebuie să trăiască în ascultare. Da, Dumnezeu se revelează, Dumnezeu vrea să aibă o relație specială cu omul, dar El este Cel care stabilește regulile. Și Dumnezeu a stabilit pentru Adam și Eva, uite care sunt regulile ca să conviețuim bine, ca să avem o relație bună. Și la un moment dat, știm povestea, nu vreau să insist, la un moment dat știm că Eva a fost înșelată. Și discuția aceea cu șarpele, în discuția aceea cu șarpele, este un lucru interesant acolo. La un moment dat, Eva a fost ispitită și a privit spre pomul acela. Și dacă se putea bucura de toți pomii din grădină, dintr-o dată atenția ei a fost concentrată doar pe pomul acela, care era interzis. Și uitându-se spre el, și-a dat seama că este bun de mâncat. Și-a dat seama dintr-o dată că binele sau bunul nu mai este etalonul pe care Dumnezeu l-a stabilit, ci că cu mintea ei umană ar putea dintr-o dată să deosebească un bine mai plăcut. Și de multe ori noi cădem în capcana aceasta. Proverbe, capitolul 14, versetul 12, spune că multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se vede că duc la moarte. Și exact alegerile acestea avem noi de făcut. Dacă ar trebui să alegi între să furi un lucru sau să nu-l furi, acolo nu este tare mult de gândit. Acolo ai nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu. De multe ori, de cele mai multe ori sau de fiecare dată avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu în lucrurile care par aparent bune. Vorbim aici despre oamenii care le cunosc pe Dumnezeu, oamenii asupra căreia stăpânește Duhul lui Dumnezeu. Atunci vorbim despre călăuzire și cărmuirea Duhului. Nu vorbim despre cei care nu l-au pe Domnul. Vorbim despre cei care suntem în biserică. Am de ales între două lucruri bune și mie mi se par bune și lucrul pe care îl fac mi se pare bun. Dar abia la urmă îmi dau seama că duce la moarte și nu vreau să merg pe drumul acela. Ce am de făcut? Și de fiecare dată etalonul și de fiecare dată modelul de comparație este modelul dumnezeiesc, modelul divin. Se citea de dimineață din Matei, capitolul 7, versetul 22, despre respingerea aceea pe care o va face Domnul Iisus celor care au lucrat fără de lege. Dar dacă citim puțin mai jos, versetele 13 și 14, vorbesc din nou despre o cale, vorbesc despre oamenii care plac lui Dumnezeu, cei care ascultă și zidesc casa pe stâncă. Doar să luăm exemplu celor două case. Sunt două case care aparent sunt identice. Ceea ce izbește ochiul arată două case identice, două case care au parte de aceeași învățătură, două case care au parte de aceeași sistem de închinare, aceeași sistem de, dacă vreți, de trăire în mijlocul unei comunități. Par două case identice, dar în final una se dărâmă și una rămâne tare în picioare. Și învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și din pilda aceasta că doar cei care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu, doar cei care aplică cuvântul lui Dumnezeu, doar cei care ascultă de binele acesta divin pe care l-a impus Dumnezeu, doar aceia au parte de stabilitate, doar aceia au parte împreună cu Dumnezeu. Și spuneam că Scriptura este plină de expresiile acestea celor două căi. Și căile acestea pot fi moduri de gândire, sisteme de trăire sau moduri de comportament. Pot fi mai multe expresii în cuvântul acesta, căi. Și multe căi pot părea omului bune. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în seara aceasta că eu, zice Domnul, te voi învăța calea pe care trebuie să o urmezi. Eu te voi învăța calea pe care trebuie să o urmezi. Ne-ar fi plăcut poate să auzim mai bine expresia în felul acesta. Eu te voi învăța calea pe care o urmezi. Sau eu te voi învăța calea pe care o vei urma. Dar este eu te voi învăța calea pe care trebuie să o urmezi. Pentru că este o singură cale și calea aceasta noi nu putem modifica și binele acesta divin noi nu-l putem modifica după bunul nostru plac. De aceea avem nevoie de călăuzire din partea lui Dumnezeu. Doamne, învață-ne Tu care este calea. Amin. Nu vreau eu să decid care este calea. Nu vreau să decid care este binele mai bun pentru mine. Vreau să am încredere că Tu știi mai bine binele care este cel mai bun pentru mine. Apoi, altă expresie care ne ajută aici este eu îți voi arăta calea. Și un alt beneficiu pe care îl are omul care umblă călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este că Dumnezeu ne învață discernerea. Știți că mulți au informația, dar nu știu ce să facă cu informația. Dumnezeu ne învață, ne dă din înțelepciunea Lui, ne dă foarte multă informație, deși n-ar fi cuvântul cel mai potrivit. Dar dacă Dumnezeu nu ne-ar învăța cum să aplicăm lucrul acesta în viața noastră, de multe ori n-am ști ce să facem cu această înțelepciune. De aceea proverbe, de multe ori vom întâlni expresia aceasta, înțelepciune și pricepere. Dumnezeu vrea să le dea pe amândouă. Dumnezeu vrea să ne dea înțelepciune, lumină din cuvântul Său și pricepere, discernământ ca să știm să aplicăm acel adevăr în viața noastră. Asta face Dumnezeu pentru noi. Eu îți voi arăta calea. Eu te voi învăța și îți voi arăta calea. Și aceasta face Domnul nostru. De asemenea, voi arăta are, în afară de sensul acesta al discernământului, are sensul acesta de a înțelege în alegerile de care spuneam, care este binele cel mai bun pentru mine? Care este soluția pe care Dumnezeu o vrea în viața mea? Apostolul Pavel avea obiceiul să se roage pentru bisericile nou înființate și una dintre motivele de rugăciune era aceasta, ca Dumnezeu să dea discernământ, ca Dumnezeu să dea cunoștința aceasta și discernământul cum să aplicăm cunoștința pe care o avem. Și asta ar trebui să fie o rugăciune care să nu lipsească din viața fiecărui credincios. De câte ori nu ne-am rugat bazați pe un cuvânt biblic din Iacov, celui care lipsește înțelepciunea socială cu credință. Dar de câte ori ne-am rugat ca Dumnezeu să ne dea discernământ, să știm cum să aplicăm lucrurile acestea. Spunea fratele Petru aici foarte bine, deși poate spunea într-un mod mai abuzant, se aude atâta cuvânt că nici nu avem timp să-l împlinim, dar are un adevăr, are un adevăr. Cât împlinim din cuvântul lui Dumnezeu? Care tip de casă ești? Care tip de casă sunt? Sunt casa care aude multe lucruri? Sunt casa care aparent este la fel cu casa vecinului? Sau sunt casa care este zidită pe temelie, casa care este zidită pe învățătura lui Hristos? Eu, spune Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Așa cum am spus, umblarea celui călăuzit de Domnul este caracterizată de învățare, vorbind despre învățătura divină, despre înțelepciunea divină. Apoi este caracterizată de discernământ, discernere. Apoi este caracterizată de sfătuire. Te voi sfătui, spune Domnul. Expresia aceasta sugerează o relație și spuneam că asta a fost dorința lui Dumnezeu dintotdeauna, să aibă o relație cu omul. Nu a fost doar o revelație generală, doar o revelare superficială, ci Dumnezeu a vrut să cunoască omul, a vrut să aibă relație cu omul. Te voi sfătui. Avem nevoie de sfătuitor. Atunci când sunt sărbătorile de iarnă, obișnuim să citim pasajul din Isaia, unde unul dintre atributele copilului minunat care va veni este că el va fi sfetnic, sfetnic minunat, unii iau împreună expresia aceasta. Și avem nevoie într-o lume în care tot mai mulți oameni apelează la psihologi, la fel și fel de consilieri, avem nevoie ca Duhul lui Dumnezeu să fie sfătuitorul nostru. Avem nevoie ca Dumnezeu să ne sfătuiască. Nu ar părea o nebunie atunci când profesorii te cheamă la școală și spun că fata ta, băiatul tău, pruncul tău se comportă într-un mod bizar și după principiile și etaloanele lor, copilul acesta are nevoie de un psiholog. Și să-i spui atunci, psihologul nostru este Hristos. Te va privi zâmbind și poate va spune și tu ai nevoie de un psiholog. Dar asta este o realitate. Noi avem pe Dumnezeu sfătuitorul nostru. Da, în anumite situații este nevoie și de a apela la oameni, în anumite privințe, dar în general, în mod special, Dumnezeu trebuie să fie sfătuitorul nostru. Și El se declară în contextul acesta al călăuzirii, în contextul acesta al învățării, Dumnezeu se declară sfătuitorul nostru, te voi sfătui. Apoi, Dumnezeu făgăduiește protecție și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Gândiți-vă la aspectele acestea. Dumnezeu nu numai că ne dă instrucțiuni, nu numai că ne răspunde la întrebări și ne dă lămuriri, ci Dumnezeu ne și sfătuiește. Și nu numai că ne sfătuiește, Dumnezeu ne și protejează. Nu știu, în inima dumneavoastră, în inima mea se naște un sentiment de încredere extraordinară la adresa lui Dumnezeu. Să ai un astfel de Dumnezeu ca îndrumător, călăuz în viața ta, este un lucru extraordinar de dorit. Întrebarea pe care mi-am pus-o și mi-o pun totdeauna este de ce atunci când stau în biserică, vorbesc doar în dreptul meu, atunci când stau în biserică, atunci când predic fraților, de ce am așa această încredere că orice s-ar întâmpla și chiar dacă va veni un examen extraordinar peste viața mea în viitorul apropiat, știu sigur că Domnul este tăria mea și voi trece biruitor. Și când ești acolo, atâta frământare și atâta, cum să fac cumva ca să nu-L supăr pe Domnul? Oare care este voia lui Dumnezeu? Cum să nu fac un pas greșit? Și înțeleg că lucrurile acestea, deși sunt reale, deși sunt categorice, sunt promisiunea lui Dumnezeu, atunci când trece prin astfel de momente, toate temeliile noastre încep să se clatine. Dar dacă nu conștientizez adevărul acesta, dacă nu însușesc aceste promisiuni, n-am nicio șansă să birui. Dar dacă am aceste promisiuni, dacă am încredere în Dumnezeu care promite lucrurile acestea, am toate șansele. Chiar dacă va fi un pic de zguduitură, chiar dacă va fi un pic de furtună, am toate șansele să biruiesc. De aceea cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă să luăm promisiunile lui Dumnezeu, să le punem în inima noastră, să le credem, să le punem aici, la vreme de nevoie. Dumnezeu îmi va reaminti lucrul acesta. Ești într-o situație de felul acesta? Pentru că s-a început de dimineață și s-a continuat și în seara aceasta să ne adresăm fiecărei tip, fiecărei categorii de vârstă. De la copii până la cei mai mari, toți avem parte de astfel de alegeri. Toți avem parte de astfel de alegeri. Și când suntem în situația aceea, nu știm cum să apelăm, încep să se învârtă mintea noastră principii, ar trebui cuvântul lui Dumnezeu, da, dar cuvântul lui Dumnezeu nu spune nimic aici. Am auzit de sfatul credincioșilor și fugim la toți. Că toți sau sfatul tuturor ni se pare bun și parcă de multe ori mai tare ne încurcă și încep să apelez la ce am auzit eu, trebuie să sun la nu știu care proroc, să deschid Biblia și de ce se fac toate încurcăturile acestea? Este foarte important să avem promisiunea aceasta de fiecare dată în inima noastră. Apoi să avem în mintea noastră principiile care ne-au fost descrise așa de amănunțit de dimineață. Apoi este importantă pacea lăuntrică, toate aceste lucruri din cuvântul lui Dumnezeu, din sfatul celor maturi, din modul supranatural în care Dumnezeu vorbește, din acțiunile practice sau circumstanțele care se deschid înaintea noastră. Este foarte important să avem această pace lăuntrică, să conștientizezi că alegerea pe care ai făcut-o este o alegere împreună cu Domnul. Ai acea pace, acea liniște, că știi că ești în voia lui Dumnezeu. Atunci când ești tulburat, atunci când ești apăsat, parcă ceva spui, măi, nu cred că am făcut alegerea cea mai bună. Acolo este un semn de întrebare. Apoi un alt lucru care ne ajută în privința aceasta este că atunci când suntem într-o astfel de impas, ar trebui multe din principiile acestea care le știm să se alinieze, să fie mai multe dintre ele care să împlinească. Cuvântul lui Dumnezeu deja îmi spune bine. Am primit un sfat din partea unui credincios care merge în aceeași direcție. Anumite circumstanțe merg în aceeași direcție și pășești cu încredere. Totdeauna cu gândul acesta, dacă Dumnezeu totuși va vrea să mă oprească, are tot dreptul să o facă. Dumnezeu se declară învățătorul, Dumnezeu se declară cel care ne dă discernământ spiritual să înțelegem lucrurile, să știm să le aplicăm. Dumnezeu se declară sfătuitorul nostru, Dumnezeu se declară protectorul nostru. Sunt lucrurile acestea importante pentru noi? Sunt extraordinare pentru viața credinciosului. Versetul 9 și versetul 10 vorbesc despre, în contrast, despre cel care nu acceptă sfatul lui Dumnezeu, despre cei care nu acceptă învățătura lui Dumnezeu. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, spune aici, pe care îl strunești cu un frâu și o zăbală cu care îl legi ca să nu se apropie de tine. Nu fii ca un cal sau ca un măgar atunci când se împotrivește stăpânului său. De multe ori lucrul acesta se vede în viața noastră. Ne bizuim pe înțelepciunea noastră, ne bizuim pe modul în care s-a întâmplat data trecută și facem din experiența noastră din trecut un principiu pe care îl aplicăm de fiecare dată. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în mod insistent într-o privință și noi suntem în continuu împotrivitori. Ăsta este omul descris aici în versetul 8 și în versetul 9 și în versetul 10. Omul rău, omul care se opune în continuu voii lui Dumnezeu, omul care de fiecare dată respinge voia lui Dumnezeu. Nu fiți un astfel de om, ne învață cuvântul lui Dumnezeu. Omul acesta va avea parte de multă durere în viața lui. Haideți să fim sinceri. Niciunul de aici nu cred că a fost biruitor sau de fiecare dată a umblat călăuzie Duhului lui Dumnezeu în toate alegerile lui. Gândiți-vă în mod sincer în inima dumneavoastră. Gândiți-vă la episodul poate cel mai neplăcut în care, din cauza nevegherii, din cauza faptului că nu am ales împreună cu Domnul, ai avut anumite pierderi de diferite tipuri. În momentele acelea, te-ai gândit că Dumnezeu ar putea să tragă linie și să spună până aici, încăpățânarea ta, faptul că te împotrivești mie ar trebui să-ți fie fatal, ar trebui să-ți fie definitiv? N-am avut în inima noastră această speranță, această dorință ca îndurarea lui Dumnezeu, ca bunătatea lui Dumnezeu să se arate față de noi? Ba da, cred că fiecare dintre noi am avut lucrul acesta. Și uitați ce spune versetul mai departe. Dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Cel ce se încrede în Domnul are totdeauna speranța aceasta îndurării lui Dumnezeu. Este înconjurat de îndurarea lui Dumnezeu. Oriunde se întoarce și privește, vede îndurarea lui Dumnezeu, vede bunătatea lui Dumnezeu, vede iertarea lui Dumnezeu. Am putea să stăm nepăsători gândindu-ne, ascult alte lucruri, alte principii din cuvântul lui Dumnezeu, lucruri care câteodată se pot aplica, altădată nu, și să stau nepăsător. Atitudinea celui care se încrede în Domnul din versetul acesta, o văd atitudinea celui care se întoarce cu iertare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, iartă-mă de fiecare dată când m-am împotrivit și am fost ca un cal sau ca un catâr la voința ta, la dorința ta, la învățarea ta, la sfătuirea ta, tot timpul m-am împotrivit. Și mi-am dat seama că o grămadă de ani din viața mea sau din tinerețea mea i-am petrecut în felul acesta. Am avut o mulțime de pierderi, am avut o mulțime de ani risipiți în felul acesta. Dar nu mai vreau să merg în felul acesta. Vreau să merg împreună cu tine. Vreau să merg pas cu pas împreună cu tine. Așa cum auzeam de dimineață, acolo unde decizi tu să muți destinația, acolo să merg și eu. Să nu te folosesc ca pe o unealtă pentru satisfacerea dorințelor mele. Să nu te folosesc de fiecare dată doar la situație de urgență ca un pompier care vii să-mi rezolv problema, ci aș vrea eu să depind de tine, eu să fiu cel care să am încredere în tine. Prea multe învățături de felul acesta am auzit despre un Dumnezeu care tare interesat de valoarea pe care avem noi, cât e de interesat să ne facă bine, cât e de interesat ca să ne ducem la o viață bună, și lucrurile acestea sunt o mică parte din adevărul divin pe care îl vedem din revelația lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a salvat viața fiecare dintre noi și noi ne-am angajat să-L slujim ca robi, fără pretenții. Ce mai face cu versetul acela care spune, atunci când am făcut tot, tot ce am avut de făcut, să avem motoul acesta sau declarația aceasta: sunt un rob netrebnic, am făcut doar ceea ce trebuia să fac, nu mă aștept la nicio răsplată. Care dintre dumneavoastră putea declara în seara aceasta să spună: eu nu și-aș îndrăzni să cer răsplată de la Domnul? Când noi într-o suntem axați pe asta, răsplătirile Domnului care vor veni, și ce va face Dumnezeu? El le va face, pentru că în bunătatea Lui le va face. Dar prea multe pretenții ni se nasc în mintea noastră și avem impresia unui Dumnezeu care stă la dispoziția mea și se va îndura de fiecare dată, că e bun și îndurător. Și este un adevăr acesta, dar asta niciodată nu te va împiedica de la pocăință. Bunătatea lui Dumnezeu, spune Pavel în Romani, te îndeamnă de fiecare dată la pocăință. Atunci când auzi de bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu, în mintea ta se naște ideea aceasta: Doamne, ce mai trebuie să pocăiesc în viața mea? Ce mai trebuie să tai din viața mea? Ce mai trebuie să lepă din viața mea? Asta trebuie să fie dorințe naturale ale copilului Dumnezeu. Cel rău face lucrul acesta, se împotrivește în continuu voii lui Dumnezeu, se împotrivește într-una ca un măgar care este încăpățânat în fața stăpânului său și are parte de durere, are parte de necazuri. Cel ce se încrede în Domnul, în schimb, are parte de îndurarea lui Dumnezeu, are parte de bunătatea lui Dumnezeu. Aș vrea așa de mult ca fiecare dintre noi să fim oamenii care să avem încredere în Dumnezeul nostru. Un Dumnezeu care s-a declarat păzitorul, asigurarea noastră în călăuzire. Dumnezeu nu ne-a dat doar niște instrucțiuni și niște, cum am spune noi, că Biblia este harta lui Dumnezeu pe care ne-a dat-o și de acum descurcați-vă. Nu, avem pe Duhul Sfânt în noi, care ne conduce și ne călăuzește în tot adevărul. Slăvit să fie Domnul! Asta este o mare promisiune, un mare adevăr extraordinar pentru viața noastră. În Galateni, capitolul 5, cu versetul 25, Apostolul Pavel vorbește despre acest adevăr. Și după ce înainte prezintă faptele firii pământești, și după ce prezintă rodul Duhului Sfânt, concluzionează la sfârșitul capitolul 5, versetul 25 așa: dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. Versetul 18 cu care, și versetul 17 cu care începe paragraful acesta: zic dar, umblați cărmuiți de Duhul și nu umpliți poftele firii pământești. Versetul 18: dacă sunteți călăuziți de Duhul, nu sunteți sub lege. Dacă trăim prin Duhul, să umblăm prin Duhul. Pare expresii sinonime, dar de fapt aici iasă în evidență doar două expresii. Una, călăuzirea, sau să fim călăuziți de Duhul, și umblarea prin Duhul. Și sunt două lucruri total diferite. Călăuzirea este, dacă vreți, de fapt aceasta se văd mai bine expresie în original, este o acțiune pasivă. Este expresia care este folosită în Scriptură de multe ori în privința păstorului care își îndrumă oile, a fermierului care își îndrumă animalele. Duhul Sfânt ne călăuzește, El ne îndeamnă, El ne spune exact unde trebuie să mergem, ce este bine, ce nu este bine pentru noi. Și apoi, al doilea verb este o acțiune, este ceva activ: umblați cărmuiți de Duhul. Călăuzirea noastră sau să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu nu presupune pasivitate din partea noastră, fraților. De multe ori stăm în situația aceasta: Doamne, ne rugăm, am vrea să umblăm călăuziți de Duhul Tău. Stop, s-a terminat tot. Asta este o dorință care am exprimat-o și de acum aștept ca Dumnezeu să mă călăuzească. Asta necesită acțiune. De aceea am pus titlul acesta: umblarea celui călăuzit de Domnul. Pentru că nu este o acțiune pasivă. Cel care este călăuzit de Domnul sau spune că sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu trebuie să arate prin acțiunile sale. Umblarea. Versetul 25 de aici, care spune: dacă trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul, are sensul acesta de a ne alinia după cineva. A umbla în Duhul înseamnă să respecti o regulă, un dreptar pe care deja cineva l-a tresat. Nu umbli cum vrei tu. Îl voi învăța calea pe care trebuie să o urmeze. Călăuzirea prin Duhul se va vedea, sau cel care declară că este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, se va vedea prin acțiunea lui disciplinată, de ascultare față de cuvântul său. Cel care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu este exact ca binecuvântarea. Atunci când o primește, la rândul lui este o binecuvântare pentru alții. Cel care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, la rândul lui va fi o călăuză pentru alții. Lucrurile acestea se leagă împreună, merg mână în mână. Versetul 16: umblați cărmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. Deși par două imperative aici, de fapt este a doua parte a versetului, este o urmare naturală: umblați cărmuiți de Duhul și astfel nu veți împlini poftele firii pământești. Este foarte importantă umblarea, trăirea în Duhul, călăuzirea în Duhul. Nu doar la nivel de declarații, nu doar la nivel de ne-a dori lucrul acesta și a-l cere în rugăciune, ci efectiv noi trebuie să umblăm așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu. Și ar trebui să ne mire dacă concluzia simplă ar fi aceasta: umblarea sau călăuzirea după Duhul lui Dumnezeu presupune ascultare totală de cuvântul lui Dumnezeu. Din ceea ce am auzit și de dimineață și în seara aceasta, trăgând o concluzie, la asta ne duce cu gândul. Călăuzire după Duhul lui Dumnezeu nu înseamnă că de fiecare dată când mi se pare că se încrucișează voia lui Dumnezeu cu voia mea, înseamnă că sunt călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Nu totdeauna expresiile de genul acesta, Domnul mi-a vorbit de dimineață lucrul acesta, sau Duhul Domnului mi-a pus pe inimă să vă spun lucrul acesta. Nu știu de ce vă spun lucrul acesta, Duhul Dumnezeu mă împinge. Nu totdeauna este Duhul lui Dumnezeu, nu totdeauna este călăuzirea Duhului Dumnezeu. Un exemplu practic, ca să înțelegem aspectul acesta, este despre un om care avea plăcerea aceasta să conducă mașina cu 90 la oră. Și undeva pe autostradă, el conducea cu 90 la oră și toți în jurul lui mergeau ca rachetele, 150-160, un polițist îl vede, îl urmărește o bucată și vede că merge cu 90 la oră și îl trage pe dreapta și îi spune, uite, vă feliciți că mergeți doar cu 90 la oră și nu puneți în pericol viața celorlalți. Și uite, vă dăm premii, câteva puncte în plus la permis, asta este un caz ipotetic, vă dați seama. Vă dăm câteva puncte în plus la permis și felicitări pentru lucrul acesta. Și omul acesta mulțumit în sine de aprecierea celor din jur, merge mai departe, dar autostrada se termină și intră în oraș și el tot merge cu 90 la oră, liniștit. Și oprește polițaiul și spune, cum puteți să mergeți cu 90 la oră, când aici este limita 60 la oră? Și el spune, pentru că așa îmi place și peste tot merg la fel. De multe ori s-ar putea în dorințele mele, în plăcerile mele, să intersecteze cu voia lui Dumnezeu. Asta nu înseamnă că e umblu călăuzit de Domnul. Nu înseamnă că este ceva constant. Este ceva real, pentru că va fi situația în care voia lui Dumnezeu este total diferită, legea lui Dumnezeu este total diferită. Și atunci mi se va arăta ca într-o oglindă că de fapt eu umblu după voia și după plăcerea mea. Omul călăuzit de Domnul o va demonstra aceasta prin trăirea lui, prin roadele lui. Contextul acesta din Galateni capitolul 5 vorbește și despre rodire, despre lupta aceasta între firea pământească și Duhul care este în noi, care sunt potrivnice. Și atunci când alegem să trăim cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu, vom rodi. Nu vom încerca noi, prin împotrivirea noastră față de fire, să rodim, ci va fi o rodire naturală, rodirea Duhului. Nu observați diferența între oamenii care se chinuie în mod sincer așa să rodească în firea pământească. Poți să rodești în firea pământească? Este ceva imposibil. Acolo este o luptă, de fapt. Noi avem impresia că noi luptăm împotriva firii pământești, dar noi nu facem altceva decât să ne supunem Duhului. Dacă umblăm cârmuiți de Duhul, dacă ne lăsăm conduși de Duhul lui Dumnezeu, lupta aceasta este câștigată de Duhul. Este ceva care vine aproape de la sine. Asta nu înseamnă că nu trebuie să ne luptăm cu firea pământească, cu păcatul din viața noastră, dar eu specific că trebuie să ne axăm pe a umbla cârmuiți de Duhul lui Dumnezeu. Apoi, ca o concluzie generală, aș vrea să afișez trei principii, trei lucruri care ar putea să ne ajute în călăuzirea noastră, în viața aceasta de călăuzire. În primul rând spuneam că cunoașterea voii lui Dumnezeu va avea totdeauna ca scop glorificarea lui Dumnezeu. Psalmistul în versetul 7, apoi în versetul 11, izbucnește în cuvinte de laudă la adresa lui Dumnezeu. Își dă seama că viața lui de nenorocit, viața lui de păcătos, cu viața aceasta n-ar fi avut nicio șansă înaintea lui Dumnezeu, dacă n-ar fi fost îndurarea și iertarea lui Dumnezeu. Și își dă seama că scopul vieții lui și al cunoașterii voii lui Dumnezeu este glorificarea lui. Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, scoate strigăte de bucurie. Bucuria aceasta a oamenilor fără prihană este la adresa lui Dumnezeu. Eu mă bucur și mă veselesc în Domnul, mă bucur și mă veselesc pentru că umblu într-o viață de curăție înaintea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta îl putem aplica în fiecare acțiune din viața noastră, acolo unde cerem discernământul și cunoașterea voii lui Dumnezeu. Este dorința aceasta a mea, sau are dorința aceasta a mea scop final glorificarea lui Dumnezeu? Sau sunt scopuri materialiste? Sau sunt scopuri egoiste acolo? Și eu de fapt mă rog ca un fățarnic, Doamne, descoperă-mi voia Ta. Cunoașterea voii lui Dumnezeu ar trebui să aibă ca scop final glorificarea lui Dumnezeu. Apoi, pentru că am spus că este important să ținem promisiunea aceasta cu dinții, aș putea spune, este important că valoarea fiecărei promisiuni depinde foarte mult, depinde în totalitate de caracterul celui care face promisiunea. Dacă ar veni o persoană pe care, sau care o cunoașteți, că nu-și prea ține cuvântul, ar avea o valoare promisiunea acelei persoane pentru dumneavoastră? Relativ, în funcție de experiența negativă care a trăit-o. Valoarea unei promisiuni este cântărită sau este oglindită în caracterul acelei persoane. Cel care ne-a promis locurile acestea este Domnul. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu și cunoști caracterul lui Dumnezeu, dacă cunoști credincioșia lui Dumnezeu, că este Dumnezeu sfânt, Dumnezeu adevărul, Dumnezeu atotputernic, Dumnezeu omniprezent, ai încredere în promisiunea lui Dumnezeu. Și mă rog ca Domnul să sădească adânc în inimile noastre această promisiune. Apoi, în orice situație, alegem să credem că Dumnezeu cunoaște mai bine ce este cel mai bine pentru noi. Pentru că El cunoaște trecutul, prezentul și viitorul. Pentru că Dumnezeu cunoaște orice lucru, orice detaliu din viața noastră. Aici când spune psalmistul David că El va avea privirea îndreptată asupra noastră, este o privire plină de îndurare a lui Dumnezeu. Nu totdeauna în Scriptură o astfel de privire aduce îndurare. În Psalmul 139, privirea aceea lui Dumnezeu este mai mult o privire care cunoaște orice lucru și nicăieri nu te poți ascunde de ochii lui Dumnezeu. Dacă ai încercat cumva să fugi, Dumnezeu cunoaște orice lucru despre tine. Psalmul acesta nu vorbește despre omniprezența lui Dumnezeu, deși El este omniprezent, ci pur și simplu că orice situație, orice lucru, cât mai ascuns și mai adânc din viața ta, toate le știe. Ce să mai spunem de Amos, capitolul 9, în care Dumnezeu declară, ochiul meu va fi îndreptat asupra ta ca să te pedepsesc, vreau să-ți fac rău și nu bine. De multe ori ochiul lui Dumnezeu poate să fie îndreptat asupra noastră pentru pedepsire. În psalmul acesta, ochiul lui Dumnezeu este îndreptat în privința noastră, asupra noastră pentru protecție și îndurare. Și lucrul acesta aduce bucurie în inima fiecăruia dintre noi. De fiecare dată, într-o situație, într-o dilemă, aleg să cred că Dumnezeu știe cel mai bine care este cel mai bun lucru pentru viața mea și aleg să mă încred și să umblu călăuzit de El. Frații mei, sunt multe versete în Scriptură care vorbesc despre călăuzirea lui Dumnezeu, care vorbesc despre această promisiune minunată. Eu am să citesc doar 4-5 și apoi aș vrea să închei mesajul în seara aceasta. Psalmul 23 cu versetul 2 spune așa: El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Observați din nou siguranța acestei călăuziri în hrănire, în învățare, în a ne duce la locurile unde avem nevoie pentru a adăpa sufletul nostru. Capitolul 25, Psalmul 25, versetul 9 spune așa: El face pe cei smeriți să umble în tot ce este drept. El învață pe cei smeriți calea sa. Versetul acesta mai adaugă ceva la învățătura de adineauri. Da, Dumnezeu este Cel care învață, dar Dumnezeu învață doar pe Cel care se smerește și pe Cel care caută și își dorește învățătura Lui. Știu că tendința sau tentația cea mai mare este atunci când ascultăm din nou și din nou cuvântul lui Dumnezeu, ajungi la un moment de saturație, să spunem, parcă cunosc cuvântul acesta, nu știu cât îmi este de folositor pentru viața mea. Omul plăcut înaintea lui Dumnezeu este omul setos, omul doritor după hrană, omul doritor și omul care conștientizează că Dumnezeu mai are ceva să-i spună, că Dumnezeu mai are ceva să-l învețe. Și atunci când predic eu și probabil toți care predică au dorința aceasta, ca oamenii să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Poate fi de multe ori o dorință omenească, ca nu cumva cei care sunt în sală să nu ne asculte. Dar dacă noi avem și dorințe omenești, Dumnezeu dorește din toată inima, Dumnezeu dorește din toată ființa Lui, ca tu să fii omul, ascultătorul, setos după cuvântul Lui. Și Domnul să ne ajute să fim setoși după cuvântul Său. Psalmul 48, cu versetul 14, este o promisiune extraordinară care privește și viitorul. Spune așa: Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte. Dumnezeu se declară călăuza ta. Călăuza ta pentru moment, dar Dumnezeu se declară călăuza ta până vei sfârși viața aceasta pe pământ. Este un lucru extraordinar și dăm glorie Domnului pentru aceasta. Psalmul 73 cu versetul 24 spune așa, și versetul 23: Însă eu sunt totdeauna cu tine. Tu m-ai apucat de mâna dreaptă. Mă vei călăuzi cu sfatul tău, apoi mă vei primi în slavă. Asta se spunea și la timpul de rugăciune. Noi avem un scop, știm destinația, știm locul spre care ne-am pornit. Dumnezeu se declară ca cel care vrea să te ia de mână, ca cel care vrea să mă ia de mână, să ne ducă împreună cu El în slavă. Pentru lucrul acesta avem o promisiune și din Noul Testament. Ioan capitolul 16 cu versetul 13 vorbește despre Duhul adevărului care ne va călăuzi în călătoria aceasta noastră până vom fi împreună în veșnicie cu Domnul nostru. Spune așa versetul 13: Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. Îmi doresc așa de mult ca în urma acestui mesaj fiecare dintre noi să înțelegem că umblarea în călăuzire de Duhul lui Dumnezeu presupune de fiecare dată rodire, presupune să înțelegi, să accepți îndurarea lui Dumnezeu și să arăți prin viața ta că trăiești o astfel de viață. Înseamnă să accepți Să trăiești calea pe care Dumnezeu a trasat-o. Să accepți învățătura Lui, să accepți sfatul Lui, să accepți discernământul pe care Dumnezeu ți-l dă. Să crezi, să te bucuri de protecția Lui Dumnezeu. Să crezi, să conștientizezi că cel care se încrede în Dumnezeu are totdeauna această puternică nădejde. Că Dumnezeu este încrederea, stâlpul, temelia, stânca Lui pentru veci. Și, de ce nu, în final, m-aș ruga așa de mult ca fiecare dintre noi, atunci când facem rugăciunile acestea de călăuzire înaintea lui Dumnezeu, să fim mai dispuși să ascultăm de Domnul. Să nu fie doar rugăciune așa de pe buze, pentru că nu știu dacă nu cumva îl întărtăm pe Domnul la mânie prin atitudinea noastră. Ce-ar fi să fie un duh supus, Doamne, în situația aceasta? Nu am deja preferința, nu am deja dorința bine stabilită și te rog din toată inima, călăuzește-mă Tu, fii Tu îndrumătorul meu și lasă-L pe Dumnezeu să te călăuzească în modul în care vrea El. Odată o va face într-un mod, altă dată în alt mod, dar de fiecare dată Dumnezeu va duce cea pace lăuntrică în inima ta, să fii conștient că ai făcut alegerea corectă împreună cu Domnul și din experiența aceea să câștigi mai multă încredere, mai multă nădejde în Dumnezeu și Domnul să-i binecuvânteze pe fiecare. Amin.